วิหารธรรมคือบ้านหรือเครื่องอยู่ของจิตที่เราจะต้องหมั่นฝึกให้จิตมีวิหารธรรมมีบ้านมีเครื่องอยู่หรือเรียกว่า1ใน4ของสติปัฏฐาน4ก็ได้หรือเรียกว่ากรรมฐานกองหนึ่งที่เราถนัดที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเป็นสิ่งที่ให้สติเกิดง่ายเกิดบ่อยเราก็ใช้สิ่งนั้นบางคนอาจจะใช้วิหารธรรมที่เรียกว่าดูกายถนัดทางดูกายบางคนถนัดดูท้องพองยุบบางคนถนัดใช้กายที่เคลื่อนไหวบางคนถนัดดูเวทนาบางคนถนัดดูจิตดูทันความคิดบางคนถนัดดูธรรมคนที่ดูธรรมเขาก็จะเห็นจะฝึกสติในการเห็นนิวรณ์มันก็จะมี5องค์ธรรมด้วยกันก็คือนิวรณ์5พวกนี้จะเป็นพวกที่ปัญญาล้ำปัญญาเยอะแต่สมาธิน้อยพวกนี้จะเห็นนิวรณ์ง่ายพอนั่งปุ๊บนิวรณ์ก็มาทันทีแต่ก่อนที่จะเห็นนิวรณ์ได้เขาก็ต้องหมั่นดูจิตก่อนพอนั่งกรรมฐานแล้วหากรรมฐานกองนึงอาจจะเป็นพวกลมหายใจพออยู่ที่ลมปั๊บเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ฟุ้งเนี่ยฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจนิวรณ์ตัวอุทธัจจกุกกุจจะก็เกิดขึ้นบางครั้งดูลมสักพักหนึ่งก็หลงไปที่กามฉันทะหรือก็พยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกกุจจะหรือความฟุ้งซ่านรำคาญใจนิวรณ์ทั้ง5ก็เกิดขึ้นแต่คนคนนี้เขาฝึกดูจิตได้ดีขึ้นแล้วเขาถึงจะเห็นนิวรณ์ได้ชัดขึ้นทำไมสายดูจิตถึงเห็นนิวรณ์เพราะเขาไม่มีสมาธิสมาธิน้อยสายที่ดูกายอยู่กับกายได้นานสมาธิเขาเยอะเขาก็จับกายแล้วเข้าไปในสมาธิแล้วเขามาสมาธิเขาดีแล้วก็สามารถอยู่กับสมาธิอยู่กับอารมณ์หนึ่งได้นานเขาก็สามารถมีกำลังของสมาธิเข้มแข็งอินทรีย์ของการดูกายแก่กล้าขึ้นเขาก็เลยสามารถเห็นเวทนาได้มากขึ้นเมื่อเห็นเวทนามากขึ้นจิตมีกำลังเพราะสมาธิเขาดีเขาก็นั่งก็อยู่เวทนาได้นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเดิมไม่ทุกข์กับเวทนานิสัยของคนดูกายแต่สายของคนดูจิตก็รู้ลมสักบ้างรู้กายเคลื่อนไหวบ้างแต่รู้แล้วเนี่ยมันอยู่กับลมอยู่กับกรรมฐานได้แป๊บเดียวก็ไปแต่ก็รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานหลงอีกรู้ทันกลับมาที่ฐานทำบ่อยๆบ่อยๆเมื่ออินทรีย์ของการดูจิตเขาแก่กล้าขึ้นเขาก็เลยเห็นนิวรณ์ที่เกิดขึ้นนิวรณ์ก็รบกวนเขามากขึ้นมากขึ้นยิ่งอินทรีย์ของการฝึกมากขึ้นเขาก็เข้มแข็งมากขึ้นแต่ว่าก็ยังรบกับนิวรณ์อยู่ขณะที่เขารบกับนิวรณ์ด้วยความเพียรด้วยขันติและด้วยสัจจะต่อเนื่องตามรู้ตามดูมากขึ้นสติเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นกับอธิษฐานบ่อยมากขึ้นมันเริ่มตั้งมั่นมากขึ้นมันก็ก้าวผ่านนิวรณ์ได้เมื่อก้าวข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มเห็นอายตนะรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายรู้ทันใจที่ปรุงแต่งเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือมีความนึกคิดเกิดขึ้นเนี่ยนิวรณ์จะทำเขาไม่ได้ละจะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะกำลังการฝึกของอินทรีย์เขาแก่กล้าเขาก็เลื่อนจากธรรมานุปัสสนาตัวที่หนึ่งที่ข้ามนิวรณ์เลยมาเห็นอายตนะทั้ง6ทำงานเมื่อรู้ทันอายตนะมากขึ้นเขาก็เลยไปเห็นขันธ์5ที่ทำงานเพราะขันธ์5เนี่ยเกิดที่อายตนะแล้วขันธ์5เกิดเพราะอายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดขณะที่กระทบเนี่ยรูปและนามมันทำงานละรูปและนามทำงานด้วยขันธ์5นั่นเองขันห้าทำงานทุกครั้งที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดเขาจะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็เห็นวิญญาณที่รับแรงกระทบจะทำงานทั้งหลายเมื่อเห็นขันห้าทำงานมากขึ้นแล้วเนี่ยจิตเขาก็เริ่มมีคุณภาพมากขึ้นเพราะสติเริ่มดีเขาก็เลยเห็นงานของโพชฌงค์เจ็ดเพราะผ่านนิวรณ์เห็นอายตนะรู้ทันการกระทบแล้วเนี่ยก็เห็นขันห้าทำงานเมื่อเห็นขันห้าทำงานมากขึ้นแล้วกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนจิตเริ่มตั้งมั่นขึ้นสติเริ่มดีขึ้นสติเลยกลายเป็นสติสัมโพชฌงค์ก็เป็นโพชฌงค์เจ็ด ก็เป็นสติเริ่มตั้งมั่นแล้วเมื่อสติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วต่อไปกระทบและเห็นการกระเทือนกระทบและเห็นใจเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบและเห็นชอบเห็นตัณหาเห็นกระทบและกระเทือนแล้วก็เห็นการกระเทือนเลื้อยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตที่มีสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งเนี่ยเห็นการกระเทือนเลื้อยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็เลยเป็นโพชฌงค์ตัวที่2เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อโพชฌงค์ตัวที่2รู้แล้วเดินวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ทำให้โพชฌงค์ตัวที่3เดินทางต่อด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์พอภาวนาเป็นแล้วรู้หลักแล้วจิตถูกแล้วตามรู้ตามดูด้วยความเพียรเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อวิริยะตามรู้ตามดูบ่อยๆตามรู้บ่อยๆมันเลยทำให้เกิดปิติในการสร้างวิปัสสนานี่แหละเวลาเดินวิปัสสนาก็มีปิติเกิดขึ้นเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติที่หล่อเลี้ยงนักวิปัสสนาที่เดินปัญญาปิติมีหลายอย่างนะหลายเหตุปัจจัยในการเกิดปิติเกิดจากการทำบุญทำทานทำความดีเกิดปิติก็เป็นปิติจากบุญจากกุศลปิติที่เกิดจากฌานจากสมาธิเท่าฌานที่สองก็เกิดปิติก็เป็นการเพ่งจะมีปิติได้ปิติอันที่สามก็เป็นปิติที่เกิดจากการเดินวิปัสสนาเป็นปิติที่หล่อเลี้ยงคนเดินปัญญาเห็นของเกิดของดับของเน่าของเสียแต่จิตมีปิติไม่จมกับอารมณ์ทุกครั้งที่เห็นไตรลักษณ์ทำให้กิเลสขาดตัณหาขาดอุปาทานขาดกิเลสขาดเลยทำให้ปิติสุขเลื้อยขึ้นมาเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์เมื่อปิติสัมโพชฌงค์แล้วเนี่ยปิติมันเลยคือเป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธิคือความสุขความสงบใจเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อความสุขความสงบใจเกิดขึ้นความสุขเลยเป็นเหตุให้สมาธิเกิดที่เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์จิตที่เข้าสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเริ่มต้นจากงานของสติปัฏฐาน4ตามรู้ตามดูแยกแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์กระทบแล้วก็เทือนเห็นไตรลักษณ์ด้วยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อภาวนาเป็นแล้วก็เพียรต่อด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์เพียรไปเรื่อยๆจนเกิดปิติสัมโพชฌงค์เมื่อปิติเกิดปิติเลยเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสงบคือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อความสุขเกิดขึ้นเป็นเหตุให้สมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดตั้งมั่นแล้วโยคาวจรท่านนั้นปฏิบัติตามรู้ตามดูแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ทำทุกขณะจิตทุกขณะจิตทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนปัญญาแก่กล้าจิตละยอมรับรูปนามทั้งหลายว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเห็นรูปนามทั้งหลายเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์มองออกไปเนี่ยโลกเนี่ยจืดละไม่อร่อยเหมือนแต่ก่อนละทุกอย่างมันเท่ากันเลยเพราะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวัตถุของโลกไม่ได้อร่อยเหมือนเดิมละเลยเข้าสู่สังขารเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตเป็นกลางกับขันธ์กับรูปกับนามกับการกระทบอุเบกขาแต่ความเบื่อความขี้เกียจความง่วงจากขันธ์5ที่ปรุงแต่งทำให้นักปฏิบัติท่านนี้มีความเข้มแข็งความขยันความเพียรไม่ง่วงไม่เบื่อไม่ขี้เกียจเดินปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนไม่รู้กำลังมาจากไหนเพราะเพียรมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนปัญญาแก่กล้าเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์อันนี้ก็ไปเทียบกับญาณหรือวิปัสสนาตัวหนึ่งที่เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณจิตเป็นกลางกับรูปนามคราวนี้เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วเนี่ยมันเลยส่งให้มรรค8บริบูรณ์มรรค8จะเกิดขึ้นได้เมื่อเดินงานโพชฌงค์จะเข้าถูกสังขารุเปกขาญาณเป็นกลางกับรูปนามทั้งหลายเพราะฉะนั้นขณะที่เดินโพชฌงค์ตามรู้ตามดูนั่นก็คือรู้ทุกข์นี่เองขณะที่กระทบแล้วก็เทือนด้วยธรรมวิจยะเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอันนี้ก็คือรู้ทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจเห็นรู้จนแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อรู้ทุกข์แล้วมันดับปุ๊บเป็นไตรลักษณ์สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานก็เลยดับ1ขณะขณะที่เห็นไตรลักษณ์แล้วสมุทัยดับความคิดดับตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธเพราะสายของการเกิดขาดทุกข์กับสมุทัยเกิดไม่ได้เพราะรู้ทันมันดับปุ๊บสมุทัยขาดนี่คือนิโรธเพราะจิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานจิตผู้รู้ผู้ดูเขาเรียกว่าจิตนั้นกำลังเดินมรรคอยู่นั้นจิตเดินมรรคด้วยอินทรีย์5พละ5แก่กล้าเข้มแข็งแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามด้วยวิชาด้วยวิชาในการตั้งมั่นและถึงฐานและแยกรูปแยกนาม เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันแสดงความเป็นไตรลักษณ์นี่ก็คือวิชาที่เราฝึกเพื่อเข้ามาทำความแจ่มแจ้งในอริยสัจ4รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเป็นสัจจะที่เรากำลังเรียนรู้จนกระทั่งแจ่มแจ้งว่าทุกข์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจนโพชฌงค์ 7นั้นบริบูรณ์ทำให้เข้าสู่สังขารุปเปกขาญาณคราวนี้อริยสัจ4ก็บริบูรณ์มรรคก็เกิดขึ้นกับเราวันนี้ก็คือหนทางของอริยสัจ4อริยสัจ4ท่านถึงเรียกว่าเอกายนมรรคเป็นทางเอกทางสายเดียวต้องเป็นสติที่เป็นสติปัฏฐาน4เท่านั้นต้องมีวิหารธรรมวิหารธรรมก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4หรือกรรมฐานกองนึงที่เราอยู่ด้วยแล้วทำให้สติเกิดบ่อยเป็นกายเวทนาจิตธรรมบางคนจะกับพุทโธก็ได้พองหนอยุบหนอก็ได้บางทีที่เราสวดมนต์เนี่ยเราก็สวดมนต์เป็นเครื่องอยู่ก็เป็นวิหารธรรมคนไหนที่ถนัดดูกายดูเวทนาดูจิตหรือดูธรรมก็สวดมนต์ไปก็ดูกายไปบางคนดูจิตคล่องก็สวดมนต์ไปก็ดูจิตไปบางคนฝึกจนแก่กล้าแล้วดูกายเห็นกายชัดเมื่อดูกายชัดแล้วอินทรีย์แก่กล้าเขาก็เห็นเวทนาชัดอะไรที่มันแปลกปลอมมาจากกายเขาก็จะเห็นชัดขึ้นงั้นดูกายแค่เป็นกุศโลบายให้สติเกิดเมื่อสติเกิดแล้วต่อไปจะเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมก็ได้บางคนที่ไม่ใช่สายของการดูกายแต่ดูจิตชัดเพราะฟุ้งบ่อยเขาก็ดูจิตไปเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหลงแล้วรู้ฟุ้งก็รู้เพ่งก็รู้แล้วก็มันกลับมากลับปฏิทางสายกลางบ่อยๆกลับปฏิฐานบ่อยๆเมื่อเขาดูจิตได้แก่กล้าต่อไปเขาเห็นนิวรณ์มากขึ้นเพราะอินทรีย์ของสติเขาแก่กล้าแล้วเมื่อดูจิตจนแก่กล้าต่อไปนิวรณ์เกิดขึ้นเขาสามารถแยกจิตออกจากนิวรณ์ได้เมื่อเขาสามารถแยกจิตออกจากนิวรณ์ได้เขาเลยเห็นการกระทบที่อายตนะก็เลยเห็นอายตนะทั้ง6ทำงานเมื่อเห็นอายตนะทั้ง6ก็รับรู้การกระทบแล้วก็เถื่อนนี่ก็คือเห็นขันห้าทำงานเมื่อเห็นขันห้าทำงานเลื้อยขึ้นมาก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็งานของโพชฌงค์7ทำไปเรื่อยๆเพื่อให้มรรคสมังคีกันเพราะฉะนั้นกุศโลบายของการดูการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเพื่อให้รู้ทันใจที่ปรุงแต่งก็ดูจิตนี่เองเมื่อดูจิตจนแก่กล้าอินทรีย์แก่กล้าแล้วสติเขาเต็มที่แล้วเขาก็สามารถเห็นธรรมานุปัสสนาก็เข้าสู่ธรรมะทั้ง8ทั้ง5หมวดของธรรมานุปัสสนาเมื่อได้แล้วคนที่ทำกรรมฐานไม่ได้แต่เขาดูจิตแก่กล้าเขาภาวนามันจะเข้าถูสังขารุเปกขายานหรือเข้าสู่ความเป็นกลางเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วเนี่ยเมื่อเขาเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาทั้งที่ทำสมาธิไม่ได้คนไหนที่เป็นกลางแล้วเนี่ยเขาจะสามารถอยู่กับกายได้นานขึ้นวิเศษจากคนที่ทำฌานไม่ได้เดี๋ยวหลงทำจนอินทรีย์แก่กล้าจนจิตเป็นกลางด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์ต่อไปเขาสามารถนั่งดูลมหายใจได้นานเป็นกลางต่อความเบื่อความขี้เกลียดเป็นกลางต่อความสุขความทุกข์เขาก็เลยสามารถทำสมาธิได้แต่เป็นสมาธิแบบลักขณูฌานมีสติเข้าไปในสมาธิก็อยู่กับสมาธิได้นานอยู่กับลมหนึ่งได้นานจากที่อยู่ไม่ได้นานอยู่นานมากขึ้นเพราะจิตเป็นกลางต่อไปอยู่กับสมาธิอยู่กับฐานได้นานมากขึ้นเขาก็เลยเห็นเวทนาเกิดขึ้นแล้วเขาก็มีกำลังในการอยู่กับเวทนาได้นานมากขึ้นจากคนที่ไม่มีอินทรีย์ในการดูเวทนาก็เริ่มมีอินทรีย์ในการมีสมาธิในการตั้งมั่นอยู่กับเวทนาแยกจิตออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนาแยกจิตออกจากเจตสิก3ขันธ์แยกจิตออกจากธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถอยู่ที่ฐานได้นานขึ้นตั้งมั่นขึ้นจะเห็นกายเวทนาจิตธรรมล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสติปัฏฐาน4เป็นหนทางตั้งแต่เริ่มต้นต้นกลางแล้วก็เป็นที่ตั้งของจิตจนกระทั่งเข้าสู่วิปัสสนาจนเข้าสู่มรรคผลนิพพานเมื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานแล้วจิตก็ตั้งอยู่ที่ฐานจิตก็เลยตั้งอยู่ที่ฐานแล้วไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งแล้วเพราะจิตเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่ควบคุมเพราะว่าละกิเลสเรียบร้อยแล้วจิตก็มีคุณภาพอันวิเศษเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเดินทางเส้นนี้อยากจะพ้นทุกข์ต้องหมั่นฝึกจิตให้รู้ทันวิหารธรรมเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเอาวิหารธรรมขึ้นมาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสติไม่ใช่เอากรรมฐานขึ้นมาแค่ต้องอยู่กับมันตลอดต้องควบคุมอยู่กับลมตลอดตรงนั้นจะเป็นสมาธิและทำเพื่อสิทธิความดีความสงบแต่ไม่พาให้พ้นทุกข์แต่ทำให้เรามีกำลังของจิตแล้วก็
เป็นบาดฐานในการเดินปัญญาได้ถ้าเราจะต้องทำสมาธิถ้าเราทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยสมถะจำเป็นต้องให้จิตมีกำลังบ้างแต่ถ้าเดินปัญญาแล้วเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือสมถะนะอันนี้คือวิปัสสนานะเข้าถึงวิปัสสนาแล้วชีวิตเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่ว่าคำว่าเปลี่ยนนี่จะรวยขึ้นนะคำว่าเปลี่ยนหมายถึงว่าเราสามารถมีความสุขได้ทุกเวลามีสติเกิดเองอัตโนมัติจิตแยกออกจากอารมณ์ทุกขณะไหนอารมณ์กับจิตนั้นจะแยกกันทุกข์กับจิตก็จะแยกกันแล้วจิตจะเห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาอุปทานดับถูกละไปในตัวนิโรธได้เกิดทุกขณะจิตเพราะเรากำลังฝึกจิตอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมันสังเกตนะขณะที่ฟังธรรมอาจารย์อยู่มีสติไหมมีสติแล้วเป็นสติปัฏฐาน4ไหมมีวิหารธรรมไหมฝึกไปเรื่อยๆให้จิตมันจำวิหารธรรมได้แต่ไม่กดไม่เพ่งให้ควบคุมมันอยู่นะรู้สบายๆเอาร่างกายที่นั่งหายใจเข้าร่างกายที่นั่งแล้วท้องพองท้องยุบร่างกายที่นั่งแล้วเคลื่อนไหวมือนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่จะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็แล้วแต่หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสบายๆเอาร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกรู้ทั้งกายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกสบายๆรู้ร่างกายที่นั่งและสวดมนต์รู้ร่างกายที่เดินจงกรมอันนี้คือกรรมฐานคือวิหารธรรมนะไม่ต้องไปเพ่งที่ลมไม่ต้องไปเพ่งที่ท้องไม่ต้องไปเพ่งที่พุทโธคนไหนใช้พุทโธก็พุทโธไปรู้กายพุทโธไปรู้ใจไม่ใช่พุทโธเอาแต่พุทโธอย่างเดียวแต่พุทโธเนี่ยเป็นกุศโลบายในการฝึกสติพุทโธไปรู้กายไปสบายๆพอพุทโธไปรู้กายไปจิตไหลไปข้างนอกมันรู้ทันแล้วก็กลับมาที่พุทโธแล้วเห็นกายคนไหนเอาท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปไม่จับที่ท้องไม่ไปเพ่งที่ท้องเข้าท้องออกแต่เห็นร่างกายนั่งแล้วท้องพองท้องยุบจิตเป็นคนดูให้มันท้องพองท้องยุบด้วยตัวมันเองรู้สบายๆพอรู้สบายๆปุ๊บอยากให้มันดีไปเพ่งไว้ที่ท้องไม่ให้มันไปไหนเลยจริงตึงๆเครียดๆรู้ทันถอยจิตคลายกลับมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งแล้วเห็นร่างกายนั่งท้องพองท้องยุบเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกสักพักพอเราไม่เพ่งแล้วมันเผลอออกไปคิดข้างนอกรู้ว่าเผลอพอฟังเสียงอาจารย์แล้วอยากรู้อยากดันจิตมาที่หูหลงมาที่เสียงอาจารย์ให้รู้ทันอย่าไปควบคุมมันนะมันจะไหลให้มันไหลมันจะเพ่งให้มันเพ่งไหลล้านครั้งรู้ล้านครั้งเพ่งร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งเพียรเอาแล้วพอรู้แล้วก็หมั่นพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมขณะที่หลงเอาไปเพ่งเอาไว้พอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตสลัดออกจากการเพ่งและการเผลอทันทีเพราะจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะขณะที่หลงมันจะไม่รู้ขณะที่เพ่งมันจะไม่รู้แต่ถ้าหลงไปแล้วหนึ่งขณะหลงพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากการหลงกลายเป็นจิตตัวใหม่มารู้ละนั้นจิตที่หลงเป็นอดีตจิตที่รู้คือปัจจุบันพอรู้ลมสบายๆไปเพ่งลมจิตที่เพ่งลมเนี่ยเป็นปัจจุบันพอรู้ว่าเพ่งปุ๊บเนี่ยจิตที่เพ่งเป็นอดีตละจิตที่รู้คือปัจจุบันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็พาจิตกลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกจิตนั้นก็จะสลัดวางพลากออกจากอารมณ์แล้วก็กลับมาวิธีวิหารธรรมเนี่ยเป็นการฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์สลัดอารมณ์วางอารมณ์พลากจากอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมนั้นทำบ่อยๆอาศัยความเพียรความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้สติเกิดทำบ่อยๆบ่อยๆจิตจะเคยชินในการรู้ทันอารมณ์แยกออกจากอารมณ์สลัดวางจากอารมณ์แล้วพลากกลับมาที่วิหารธรรมนั้นจิตอารมณ์ก็จะฝึกวางกันบ่อยๆฝึกแยกกันบ่อยๆต่อไปถ้าเพียรมากๆจิตมันจำอารมณ์ได้สติมันเกิดเองอัตโนมัติต่อไปพอเวลาเห็นจิตกำลังวิ่งหรือวิ่งไปออกจากฐานไปหาภาพที่เราเห็นพอสติมันรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันดีดออกว่าการเห็นจากการเคลื่อนออกไปกลับมารู้ว่าเห็นพอรู้ว่าเห็นปุ๊บเนี่ยสติจำได้อัตโนมัติสัมปชัญญะเลยทำหน้าที่พาจิตกลับมาที่วิหารธรรมนั้นอารมณ์วัตถุที่เห็นภายนอกกับจิตแยกออกจากกันจิตกลับมาที่วิหารธรรมจิตกับอารมณ์เลยแยกกันในขณะนั้นสักพักนึงพอนั่งแล้วเจ็บขา พอเจ็บขาปุ๊บจิตไหลไปหาการเจ็บนั่นก็คือจิตมีโมหะพอรู้ทันปุ๊บจิตที่มีโมหะเป็นอดีตจิตที่รู้คือปัจจุบันนั้นสติเกิดขึ้นละอันนี้สัมปชัญญะเห็นว่าจิตไหลออกไปข้างนอกไปรู้ข้างนอกสัมปชัญญะก็เลยพาจิตพลากแยกจากอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมสัมปชัญญะก็ทำหน้าที่ควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่วิหารธรรมและเกิดสืบเนื่องทุกขณะทุกขณะทุกขณะสัมปชัญญะจะควบคุมจิตและสติให้เกิดสืบเนื่องขณะที่สัมปชัญญะควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่ฐานเป็นเหตุให้สัญญาตัวหนึ่งที่เรียกว่าธีระสัญญาจำอารมณ์และจดแต้มไว้สะสมสติสะสมสติสะสมไว้ตัวธีระสัญญาสะสมได้เรื่อยเรื่อยตัวเนี้ยด้วยความเพียรเพียรบ่อยๆตามบ่อยๆมันจำได้บ่อยๆมันเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติสติที่เกิดเองอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงเกิดโดยไม่ได้บังคับให้เกิดเกิดโดยไม่ควบคุมให้เกิดเกิดโดยการฝึกตามรู้ตามดูจิตมันจะแช่มชื่นเบิกบานเมื่อจิตเนี่ยเกิดอัตโนมัติแต่มันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งจิตตัวนี้เขาเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้หรือเรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจะมีจิตที่มีคุณภาพเบาสงบควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานเป็นจิตที่ไม่มีมวลไม่มีตัณหาเป็นจิตผู้รู้จิตจะมีคุณภาพสว่างสวัยเบิกบานแช่มชื่นตื่นเบิกบานเป็นจิตที่อยู่ที่ฐานตรงนี้แหละเลยเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามที่มันแยกเพราะจิตไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งจิตเราอยู่ที่ฐานจิตกับอายตนะภายในจิตกับอายตนะภายนอกเลยแยกกันงั้นจิตเราแยกออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเลยแยกออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ความนึกคิดทั้งหลายจิตเลยแยกออกจากปฏิกิริยาของจิตที่มีต่อการกระทบก็คือเวลากระทบแล้วเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดตัณหาเกิดอยากจิตจะไม่เข้าไปจมกับอารมณ์แต่จิตจะรู้อารมณ์จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะมีอารมณ์และก็ผู้รู้อารมณ์มันจะวิเศษที่ว่ามันจะมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์จะมีผู้รู้ทุกข์นั้นทำไปเรื่อยๆมันจะเริ่มมีอิสระตรงนี้จะเข้าสู่ปรมัตถ์ปรมัตถ์อารมณ์จะมีเกิดขึ้นครับนั่งนั่งอยู่แล้วปวดขาเกิดขึ้นจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นความปวดเลื้อยขึ้นมาผู้รู้คือจิตจะเห็นความปวดเลื้อยขึ้นมาจะเห็นเลยจากไม่ปวดแล้วมันเลื้อยขึ้นมาในอนิจจังพอตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วไม่หายก็จะเห็นว่านี่คือทุกขังแต่ก่อนจะขึ้นที่วิปัสสนาเราต้องเรียนรู้ศิลปะก่อนต้องฟังทำให้เข้าใจก่อนถ้าไม่สุตตะไม่ฟังให้เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถพิจารณาด้วยจินตมยปัญญาโดยมีสภาวะธรรมรองรับแล้วเราก็ไม่ขึ้นสู่ภาวนามยปัญญาได้งั้นศิลปะการเคลการเดินนิพพานต้องเรียนรู้ก่อนถึงจะได้รู้ว่าหน้าตาของอนิจจังเป็นยังไงหน้าตาของทุกขังเป็นยังไงหน้าตาของอนัตตาเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามเมื่อแยกรูปแยกนามเราจะได้รู้ว่าอะไรคือเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเราจะดูเขายังไงมองยังไงคือการแยกรูปแยกนามงั้นต้องฝึกให้สติปัฏฐาน4แก่กล้าต้องฝึกให้จิตนั้นตั้งมั่นอยู่ที่วิหารธรรมแยกกับมันผู้ดูผู้รู้เพราะตัววิหารธรรมจำเป็นตั้งแต่การฝึกสติตั้งแต่เริ่มต้นวิหารธรรมจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อสติแก่กล้าแล้วมันเลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นมันตั้งมั่นที่ไหนก็ตั้งมั่นที่วิหารธรรมตั้งมั่นในการตามรู้ตามดูขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4อินทรีย์22จิตจะแยกกันในมุมต่างๆนี่แหละเมื่อตั้งมั่นทุกมันจะแยกทันทีเมื่อแยกแล้วอยู่กับการแยกรูปแยกนามด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วเราก็จะเห็นการทำงานของขันธ์5ว่าเขากระทบแล้วก็เถือนขึ้นมากระทบแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้น ตรงที่แยกรูปแยกนามเนี่ยมันละสังโยชน์ตัวที่1ละสักกายทิฏฐิเข้าใจผิดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจขันธ์5เป็นเราเพราะว่าจิตตั้งเป็นผู้ดูผู้รู้เราไปเห็นเขาอะไปเห็นรูปเห็นนามบ่อยๆก็จะเห็นว่าสิ่งที่ถูกเห็นกับผู้เห็นมันคนละอันกันเลยละสักกายทิฏฐิเ มื่อแยกรูปแยกนามแล้วอยู่กับการแยกไปเรื่อยเลยเห็นการทำงานของขันธ์5ว่าเขามีเหตุมีปัจจัยในการเกิดจู่ๆเขาก็มีเหตุจู่ๆนั่งๆอยู่แล้วมีความสุข เห็นพอนึกถึงอะไรก็แล้วแต่มีความสุขมีการนึกก่อนแล้วมีความสุขหูได้ยินเสียงแล้วมีความสุขหูได้ยินเสียงแล้วมีความสุขเป็นเหตุให้ความสุขเกิดขึ้นพอมีความสุขแล้วเป็นเหตุให้ชอบชอบเลยเป็นเหตุให้อยากได้จิตจะเห็นกระบวนการการทำงานของปฏิจจสมุปบาทกระบวนการทำงานของเหตุและปัจจัยของการเกิดนั่งๆอยู่แล้วจู่ๆความปวดขาเลื้อยขึ้นมาเห็นความปวดขาเลื้อยขึ้นมาเป็นอนิจจังพอปวดขาแล้วเห็นความทุกข์ใจเลื้อยขึ้นมาความปวดขาเป็นเหตุให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นพอทุกข์ใจแล้วเกิดไม่ชอบความทุกข์ใจเป็นเหตุให้ความไม่ชอบไม่ชอบแล้วเป็นเหตุให้ไม่อยากให้ปวดแล้วเป็นเหตุให้อยากขยับจิตก็จะเห็นกระบวนการการทำงานเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะธรรมทำงานไม่มีใครเป็นผู้ปวดมีแต่ฐานธาตุอายตนะทำงานตรงที่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไปละสังโยชน์ตัวที่2คือละวิจิกิจฉาคือไม่สงสัยแล้วเพราะไปเห็นเหตุเห็นผลเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจเหตุเข้าใจผลเลยไม่สงสัยเลยไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในหลักของการปฏิบัติเพราะเราไปเห็นหลักแล้วเห็นเหตุเห็นผลแล้วว่าเราไม่สงสัยแล้วเราเข้าใจละเมื่อเห็นเหตุเห็นผลแล้วตั้งมั่นดูสิ่งที่กระทบแล้วกระเทือนเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้อะไรก็แต่เป็นเหตุให้มันกระเทือนเลื้อยเกิดขึ้นมาและเห็นสิ่งที่กระเทือนนั้นเลื้อยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดและเห็นสิ่งที่เกิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงที่มันดับไปเนี่ยมันไปจบอยู่ที่ไตรลักษณ์ตรงนี้ทำให้วงปฏิจจสมุปบาททำให้เราปฏิบัติถูกที่ปฏิบัติถูกเพราะอะไรเพราะรู้ทุกข์แล้วทำให้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งมรรคเจริญนั่นคือปฏิบัติถูกตรงปฏิบัติถูกเนี่ยแล้วเป็นละตัวสังโยชน์ตัวที่3คือการปฏิบัติที่ผิดก็คือศีลปัตตปามาสศีลปัตตปามาสคือการปฏิบัติผิดๆการเชื่อถือการงมงายในการพ่อวัดปฏิบัติถ้าปฏิบัติผิดเนี่ยก็จะทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทเกิดภพชาติชรามรณะสะสมทุกข์ถ้าปฏิบัติผิดนะถ้าปฏิบัติที่ผิดเนี่ยก็จะทำให้วงปฏิจจสมุปบาทเกิดบริบูรณ์ชาติชรามรณะหมุนเวียนต่อถ้าปฏิบัติถูกก็จะเห็นไตรลักษณ์แล้วมันจบตรงที่กระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บทำให้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมานี่คือการทำที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องไปทำลายศีลปัตตปามาสข้อวัดปฏิบัติที่ผิดๆเหมือนการฝึกตัวเนี้ยเป็นการฝึกเรียนรู้ทุกข์เพื่อจะละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทำอริยสัจ4ให้แจ้งเพื่อจะได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นขณะที่ฝึกวิปัสสนาเพื่อจะเข้าสู่การพ้นทุกข์เนี่ยจิตเองก็ต้องตั้งมั่นอยู่ที่วิหารธรรมเพราะนุสติปัฏฐาน4นี้จำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือคิดจิตนั้นมีฐานไหมถ้าจิตหลงจิตเพ่งจิตฟุ้งให้รู้ทันแล้วหมั่นกลับมาฉะนั้นสติปัฏฐาน4ต้องหมั่นฝึกหากรรมฐานขึ้นมากองนึงเรียกว่าฐานเรียกวิหารธรรมเรียกว่าบ้านเรียกสติปัฏฐาน4ก็ได้บางครั้งก็เรียกว่าวิหารธรรมฝึกให้จิตเคยชินในการอยู่ที่ฐานต่อไปโกรธเกิดขึ้นขนาดไหนจิตจะรู้ทันแล้วจะดีดออกจากความโกรธมาอยู่ที่ฐานเราต้องสังเกตด้วยนะว่าเราวางอารมณ์ได้ง่ายไหมแล้วจิตกลับมาที่ฐานได้ง่ายไหมเวลาเสียใจเวลาน้อยใจเวลาซึมเศร้าบางคนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดจิตมันสามารถรู้ทันแล้วสลัดออกจากปัญหาแล้วกลับออกมาที่วิหารธรรมง่ายขึ้นไหมถ้าเราไม่เคยฝึกแยกอารมณ์พลากอารมณ์กลับมาที่ฐานเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจิตจะจมกับอารมณ์และคร่ำครวญล่ำไรลำพันธ์เป็นวันเป็นคืนก็ไม่สามารถออกจากทุกข์ได้ฉะนั้นต้องหมั่นฝึกรู้ทันและหมั่นพากับอธิษฐานจิตจะเคยชินในการพลากและแยกออกจากอารมณ์ต่อไปกระทบแล้วเสียใจพอกระทบปุ๊บมันจะรู้ทันการกระทบพอความเสียใจเลื้อยขึ้นมาจิตมันจะดีดออกจากความเสียใจแล้วออกมาอยู่ที่ฐานมันจะแยกออกมาง่ายขึ้นและมันจะมีวิธีการจะมีหลักในการออกจากทุกข์ได้ง่ายขึ้นทุกทั้งหลายก็จะแยกออกจากจิตจิตก็จะเห็นทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ขาดสลายไปต่อหน้าต่อตาฉะนั้นฝึกให้เคยชินนะให้การมีสติปัฏฐาน4ให้จิตเคยชินในการอยู่ที่วิหารธรรมไม่เพ่งไม่ควบคุมเอาไว้ไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้ไม่ทรมานร่างกายงั้นทางสุดโต่งเนี่ย ที่ไม่ควรเสพก็คือการไหลไปที่วัตถุกามเพลิดเพลินในความนึกคิดการเพ่งควบคุมเอาไว้เพื่อให้มันดีตึงๆเครียดๆนั่นคือทางสุดโต่งทางสายกลางคือจิตตั้งมั่นและถึงฐานไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับรู้สบายๆเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ตามการบ้านที่อาจารย์ให้งั้นลองฝึกดูแล้วก็ฝึกสบายๆรู้กายทั้งร่างกายนั่งร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกร่างกายท้องพองท้องยุบใช้พุทโธไปรู้กายรู้ใจไปสวดมนต์ไปรู้กายรู้ใจไปเดินจงกรมไปก็เห็นร่างกายทั้งร่างกายเดินใช้อิริยาบถนะถ้าเราไปจ่ออยู่ที่ขวายกขวาย่างขวาเหยียบช้าช้าช้าอันนั้นคือประคองคือเพ่งการควบคุมไว้เราเดินตามปกติเห็นร่างกายเนี่ยเดินจะเดิน5 9 19จะเดินยาวเดินสั้นก็ให้กายมันเดินตามปกติแต่จิตเป็นผู้รู้กายต้องเดินจงกรมเนี่ยดูกายเพื่อให้ทันใจที่นึกคิดพอเดินเดินไปใจคิดขึ้นมาจิตไหลไปหาความคิดรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายพอเดินไปเดินมาจิตไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายไหลไปแล้วรู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายใหม่ไหลไปแล้วคิดรู้ทันกลับมาใหม่ทำแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วสติมันจะเกิดเองความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นและตื่นขึ้นมาเองสติจะเกิดเองอัตโนมัติเป็นเหตุให้สติเกิดและความเพียรต้องฝึกเอาฉะนั้นพวกเราอยู่ในยุคที่มีความซีเวลัยของวัตถุนิยมแล้วตอนนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตก็มีค่าทุกคนมีมือถือมีแล็ปท็อปมีสื่อที่ทำให้หลงได้ตลอดเวลาขับรถก็เปิดมือถือคุยกันก็เปิดมือถือกินข้าวก็เปิดมือถือเหมือนเราแชทเราออนไลน์เราสื่อสารส่งจิตออกนอกเกือบตลอดเวลาแม้กระทั่งบางคนฝึกจิตก็ยังต้องเปิดมือถือดูนั่นดูนี่ทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาก่อนนอนเราก็จะอยู่กับมือถือเพราะจิตเราแส่ออกไปข้างนอกตลอดเวลามันจะยากในการที่จะบาลานซ์จิตให้กลับมาที่ฐานต้องเพียรเอาต้องหมั่นพาจิตกลับมาแล้วเราจะได้จิตที่มีคุณภาพสร้างเอาวิริยะเพียรเอา